Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manulescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienți și prietenii lui, George Manulescu își revizuiește dincolo de gratii viața umbrită de venalitate și promiscuitate. Acolo întâlnește câțiva creștini adevărați care deschid un nou orizont. Eliberat după 3 ani de detenție, George găsește o lume total schimbată. O nouă ordine mondială subjuga libertatea și conștiința oamenilor. Pretutindeni vechează oamenii în uniforme negre, emisarii guvernului mondial. Acasă, George are neplăcuta surpriză să-și găsească soția, pe Gina, recăsătorită cu altul. Printr-un concurs de împrejurări, George Manulescu ajunge în contact cu un grup de creștini de rezistență. Invitat la adunarea lor, într-un subsol unde locuia Ana și fetița ei, Ina, George Manulescu întâlnește pe pastorul Alexandru Costin. Acesta îi deslușește întrebările despre Biblie, Dumnezeu și mântuire. La ultima ocazie, subiectul solicitat de George a fost contradicția, aparentă evident, între dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Episodul 25. În cămăruță, Ana și Ina urmăreau atent discuția. Ceva îl frământa pe George. Te-aș ruga, Alex, lămurește-mă. Care este raportul dintre dreptate și judecată, dintre lege și har? Sunt confuz, poate că sunt și eu tributar unor prejudecăți. Costin se uită la ceas. Se așeză mai bine pe scaun, trase o foaie în dreptul lui și își căută pixul. Ține minte, George, ce-ți spun. Relația dintre dragoste și dreptate trebuie să fie înțeleasă din 2 perspective. Odată, din punctul de vedere al păcătosului, iar apoi, din unghiul păcătosului care a fost iertat și mântuit. George îi sorbea vorbele. Are o gândire solidă, parcă citează din carte. Din perspectiva celui ce o calcă, legea pronunță condamnarea acestuia, punându-l sub o sândă dureroasă. Condiția omului corespunde expresiei biblice a fi sub lege. Păcătosul, sub loviturile conștiinței, caută disperat scăpare și nu găsește decât la cruce. O sândă a legii este chiar forța care ne mână la Hristos. Așa cum scrie în Galateni 3:24, legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Da, Alex, spuse George, dacă n-ar fi existat pușcăria pentru mine, nu l-aș fi găsit pe Hristos. Și fără el, aș fi nebunit acolo după gratii. Slavă Domnului, șopti Ana. George îi căută privirea. Ochii ei priveau în jos. Și acum, spuse Alex, să luăm cealaltă perspectivă. Dacă pentru păcătos legea dezvăluie o sândă a judecății, pentru cel mântuit prin har, legea devine standardul neprihănirii sau dreptatea. Și ce este dreptatea? Este norma tradusă în faptă. Să-ți dau o pildă. Ina își îndinsese gâtul, abia aștepta o povestire. Își puse coatele pe masă și capul pe mâini. Să zicem că la ușa mea vine un vagabond, spuse Alex. Eu îl primesc în casă, îi dau să mănânce, îl culc, îi las totul pe mână. În scurt timp, el află unde țin banii, unde sunt cardurile, lucrurile de preț. Să admitem că ar avea toate condițiile să fure tot, să dispară fără urmă și să admitem că nu-l va putea găsi nimeni. Ce l-ar determina să nu fure? Care-i motivația lui? După o clipă de gândire, George spuse, în general, frica de consecințe, pușcăria. Fii atent, zise Alex. Spuneam că ar dispărea fără urmă. Ce altă motivație l-ar păstra cinstit? Hai, spune tu, Ina, de ce nu m-ai fura tu dacă ai putea? Gina privi, zâmbind spre Alex și zise, că te iubesc, unchiule. Bravo, Ina! Deci, George, motivația? Da, dragostea. Costin zâmbi satisfăcut. Ei, acum deschide epistola către Roman, capitolul 13 și citește versetul 10. Hai! Ina îl ajută să găsească și citi ea cu vocea subțire. Dragostea este împlinirea legii. Observ, George. Cel nelegiuit vede legea din unghiul consecințelor, osânda. Cel mântuit îi vede însă conținutul, dragostea. Și acum, fii atent. Costin luă o pauză pentru a sublinia importanța descoperirii. Luă hârtia și scrise două maxime sub forma unor silogisme. Dumnezeu egal dragoste. 1 Ioan 4,8. Rândul 2. Legea egal expresia naturii lui divine. Deci, rândul 3. Legea egal dragoste. Roman 13,10. Costin trase o linie și începu un nou silogism. Hristos egal adevărul. Ioan 14,6. Legea este expresia naturii divine. Deci, rândul al treilea, legea egal adevărul. Psalmul 119 cu versetele 142 și 145. Ei, ce zici de asta? Îl provocă Costin. George nu spunea nimic. Fața lui exprima satisfacție. Ține minte, George, dragostea și dreptatea se suprapun. Sunt unul și același lucru, doar că în două ipostaze diferite. Dragostea este fața lăuntrică nevăzută, iar dreptatea este expresia exterioară văzută. Dreptatea nu este altceva decât... Costin mări suspansul. Decât dragostea în acțiune. Acum, deschide la cele 10 porunci. Încurcat, George îi împinse Biblia sa Inei. Într-o secundă, mânuțele ei deschiseră la Exod 20. George citi pasajul pe tăcute. Zi, George, când nu vei avea alți dumnezei? Când îl vei iubi pe Dumnezeu din toată inima, răspunse el liniștit. Dar când nu-ți vei face chip cioplit, George? Păi, când îl vei iubi din toată inima. În fine, ajunseră la porunca a patra. Când vei sfinți ziua șaptea, sabatul? George zâmbea. Evident, răspunsul era același. Când îl vei iubi din toată inima? Și tot așa a ținut-o până la porunca zecea. Ca încununare, Costin deschise la Evanghelia după Matei, capitolul 22, cu versetele 37 la 40. Împinse Biblia Anei. Glasul ei se înălță liniștit. Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Costin ridică fruntea. Înțelegi, George? Esența legii este dragostea, că scrie, în aceste două porunci se cuprinde toată legea. În originalul grecesc scrie și mai clar, citez, de aceste două porunci depinde sau atârnă toată legea. Dar știi cine a rostit această lege nouă? Iisus, răspunse George. Așa cred cei mai mulți că Iisus a inventat legea dragostei. Și nu știu că el, ascultă, doar le-a citat dintr-o sursă, care? Chiar Vechiul Testament. Ea citește Deuteronomul 6 cu 5 și Leviticul 19 cu 18. George citea avid pasajele. Deuteronom 6 cu 5, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și Leviticul 19 cu 8, partea a doua, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, eu sunt Domnul. Apoi își ridică ochii cu uimire și exclamă, extraordinar! Costin închise Biblia și o puse înapoi în geantă. George, toți cei care aruncă cu pietre în lege nu știu ce fac. Habar n-au că bat jocoresc pe Dumnezeul lui Iisus Hristos, pe Dumnezeul și dătătorul legii. Habar n-au că fac lucrarea blestemată a lui Anticrist, a diavolului. Fața lui George radia. Costin se ridică. Acum trebuie să plecăm, este târziu. De data asta iese o primul. Voi mai zăboviți puțin. Ana, ai cheia? Da, frate. Atunci, cu bine. George se ridică și el, Costin îi întinse mâna, dar George, după o scurtă ezitare, îi cuprinse umerii cu brațele. Mulțumesc, Alex. Costin ieși grăbit. În jurul mesei rămăseseră doar ei trei. Erau tot acolo în croitoria de la mansardă. Ina era chiar lângă George. Îl ținea de braț. Ana sparse tăcerea și stânjeneala. Vă mulțumesc, domnule George, pentru tratația Inei și pentru trandafiri. Mi-a povestit de escapada ei. I-ați produs un eveniment rar. George prinse curaj. Oh, sper să fie doar primul dintr-un șir lung. Ana întoarse capul. Zâmbetul i se voală. Refuza să-i dea încurajări în direcția visurilor nerostite. Doamna Ana, mirată, Ana privi spre el. Chipul ei trăda o undă de emoție. Mi-ar face plăcere să-mi puteți da un răspuns, cât de mic. Vă ascult. Știți, am pe suflet o dorință și nu știu cum să procedez. N-aș vrea să o fac din capul meu. Sfătuiți-mă, aș vrea și nu știu cum să vă ajut. Ochii lui George rămăseseră pironiți asupra chipului ei. Femeia se îmbujoră, dar își păstră stăpânirea de sine. Sunteți foarte amabil, dar nu este nevoie. Avem de toate prin mila lui Dumnezeu. Sunt alții mult mai nevoie decât noi. Ce să-i zică? Tăcu și el. Pentru ca tăcerea să nu devină prea tensionată, el îi se adresă. Aș putea să vă mai întreb. Din vorbele Inei, am înțeles că n-ați fost dintotdeauna credincioasă. Așa e, confirmă Ana. Și cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Fără înfază, ea relată concis momentul. Când am aflat că soțul meu a decis să ne abandoneze, m-a cuprins disperarea. Îmi pierdusem somnul. Toată noaptea stăteam cu ochii pironiți în tavan, plină de spaimă. Credeam că îmi pierd mințile. Mama unei eleve mi-a vorbit despre Dumnezeu ca tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Mi-a dat o Biblie și mi-a zis să o citesc. Mi-amintesc, am citit Biblia în 28 de zile. Așa m-a găsit Dumnezeu. El m-a ridicat. Treptat, teama mea s-a risipit. Am știut că El n-o să ne lase. De atunci, eu și Ina nu ne mai temem. Ina e o fată curajoasă, pentru că îl cunoaște pe tatăl ei, pe Dumnezeu. Ana își puse mâna pe chipul fetei mângâind-o. În cameră se lăsă tăcerea. Subit, Ana se ridică. Cred că e timpul să plecăm. Ceilalți se ridicară. George își băgă foile și Biblia în pungă și o dădu Inei. Apoi luă sacul cu ajutoare și cu broșuri pe umăr. Era destul de greu. Să mergem cât se poate de încet, zise Ana. Fetele coborâră primele. George dibuia scările cu grijă în beznă. În sfârșit ajunseră în stradă. Muzica zgomotoasă și larma găștii de tineri crea un fundal de acoperire perfect. Merseră spre bulevard. Taxi! Voios, șoferul ieși din mașină, încărcă sacul în portbagaj. Înainte de a intra, George o întrebă pe Ana, unde mergem? Deocamdată acasă la noi, spuse ea. În 10 minute au ajuns. Cu bagajul în drum, Ana voia să-și ia rămas bun. De aici ne descurcăm noi două. Nu se poate, lăsați-mă să-mi duc misiunea până la capăt, spuse George. Și, fără să aștepte un răspuns, George înșfăcă sacul și porni spre demisolul lor. Ajuns în fața ușii, se pregăti să se retragă. Vă mulțumesc frumos, spuse Ana. M-ați ajutat mult. Dar George zăbovea în dreptul ușii. Aștepta ceva? Ea îi întinse mâna. El i-o apucă și șopti, vă apreciez mult. Și ieși. Ea nu răspunse în niciun fel. Când George dispărut din vedere, Ina zise mamei, îmi place de unchiul George. Ana, în aceeași poziție lângă ușă, murmură, Domnul să se îndure de el. George ajunse în apartament fără niciun incident. Fostului socru, Augustin Pop, dormea. Iar Mihai, fiul său vitreg, nu venise încă din tură. Pe masa din bucătărie zări un bilet. Te-a căutat cuscrul Iosif. M-a rugat să-l suni. Fruntea lui George se întunecă. E târziu acum, mâine. Strânse biletul în pumn și l-aruncă la coș. Trase scaunul și se așeză la masa din bucătărie. Scoase hârtiile pe care le lăsase Costin cu însemnările lui și citi un titlu, două testamente, dar același Dumnezeu. În lumina creștină există răspândită concepția că în Vechiul Testament și în Noul Testament există două portrete contradictorii ale lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este aspru și legalist, pe când în Noul Testament, Dumnezeu este milos și îndurător. Concepția aceasta răspândită e străină și contradictorie față de cuvântul lui Dumnezeu. Biblia îl declară pe Dumnezeu consecvent cu sine însuși. Isaia 41:4. Eu, Domnul, sunt același până în cele din urmă veacuri. Maleahii 3:6. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Iacov 1:17. În Tatăl Luminilor nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. un nou titlu, Harul și îndurarea în Vechiul Testament. Cuvântul har provine de la grecescul charis și înseamnă milă sau bunătate nemeritată. Corespondentul său ebraic este hesed, a cărui semnificație este același, har, cum îl traduce și Septuaginta și alții, vezi Biblia lui Luther. În Vechiul Testament, hesed apare neașteptat de abundent, de 248 de ori, cu toate că în traducerea Cornilescu nu apare decât de 3 ori, probabil din cauza prejudecăților vremii. Dumnezeul Vechiului Testament se definește prin har. Deuteronomul 4:31. Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. 2 Cronici 30:9. Domnul este milostiv și îndurător și nu își va întoarce fața de la voi. Psalmul 78:38. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Psalmul 86:5. Căci tu ești bun, gata să ierți și plin de îndurare cu cei ce te cheamă. La Dumnezeul nostru este îndurarea și iertarea. Daniel 9:9. La Dumnezeul nostru este îndurarea și iertarea, căci împotriva lui ne-am răzvrătit. Subcapitol. Dumnezeu, așa cum este descoperit în Noul Testament, este dragoste. Aceasta nu înlătură însă caracterul drept manifestat în zilele lui Israel, dar care se va manifesta și în ziua judecății sale. Matei 25:41. Atunci le va zice, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Ioan 3:36. Cine nu crede în Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Romani 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Romani 2:5. Cumpietrirea inimii tale îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 1:8. Într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Apocalipsa 6:16-17. Cădeți peste noi, vor striga ei, și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Alt titlu, Iisus și Tatăl. Apostolul Ioan își scris Evanghelia ca o replică la atacul gnosticismului care susținea că Iisus Hristos ar fi venit ca să revoluționeze religia Vechiului Testament, înlocuind cică vechea orânduire a legii lui Moise cu noua orânduire a harului Evangheliei. Această concepție, răspândită din păcate între creștini, îl așează pe Iisus și Evanghelia sa în opoziție cu Tatăl, dătătorul legii, și Noul Testament în opoziție cu Vechiul Testament. Versetele de mai jos desfințează concepția gnostică și teologia dispensaționalistă. Ioan 10:37-38. Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Ioan 5:19. Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl și Fiul face întocmai. Ioan 8:28. Eu nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Ioan 12:49. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Ioan 14:31. Eu fac așa cum mi-a poruncit Tatăl meu. 1 Ioan 2:22-23. Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. George închise paginile și plecă în dormitor. Culcat, cu ochii în tavan, părea că somnul îl ocolește. Ana a suferit mult, e puternică, îl cunoaște pe Dumnezeu. Emană atâta siguranță, ah, am nevoie de ajutor, de siguranță. Doamne, Tu știi. Și închise ochii. O șuviță de lumină se prelinse pe lângă tâmple. Pe geamul deschis răzbăteau chemările nopții, ecoul chemărilor lui.